Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes 4. oktobra jubilāriem un, protams, 183 modrām, 380 frančiem un 12321 Dmitrijam vārddienā. Modra ir emocionāla, untumaina un klusa. Savukārt Francis ir diplomāts, mēģina visu nokārtot miera ceļā. Praktiķis un ir kārtīgs namatēvs, apzinīgs pienākumu pildītājs. Dmitrijs pacietīgi pieņem savu likteni. Problēma situācijas vēršot sev vēlamā virzienā ar īsta līdera spēku. Un īpašie sveicieni šodien. Lai arī dienas laikā jau tevi ir sveikuši un suminājuši, gribu nodot tev manai foršajai kolēģei Vitai radio sveicienus. Lai jauks vakars un dzimšanas dienas ballīti. Zane! Sveicienu dzimšanas dienā manai mazmeitai Patricijai Krūmiņai Kalnziemā, lai jauki pavadīta šī diena, sveic Omīte Cēsīs. Sveicienas Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas foršākai klases audzinātājai Dinai Vilciņai. Jūs skolotāji esat vislabākā. Sveic Toms, lai gan sveicienu sūta Markus. Sirsnīgi sveicienu dzimšanas dienā Atim Lipskim. Viņam šodien 21 gads. Lai laba veselība, prieks un laime. Sveic Digmārs, Lielais Artūrs, Harijs, Marta, Līga, Anabela, Anģela un Svetlana no Rīgas.